Озатлык радиосу сенин. Егерменші апрель жұмға күн кейтірген хабарларге Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол суқырмаш бүгінгі тапшыруда. Шаллы мәккемесі Милли Харакет өкелі Зиннур Ахдиулинға хүкім қарары шығарды. Аны мәккемеге берген кіші русларыны түп милет татарларын келмішет деп атады. Сары тау татарлары тұрмышы инқилапқа қадәрге өсішіні хәтерләді. Милли тұрмыш қойны татар байлары мәғарифке ярдәм итә. Финляндия татарлары мәхәлләсе тарихына бағышланған яңа фильм дөнья күрде. Озатлықта бүгін дүния хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Оренбур татар театры сәхнәсендә куелган яңа тамаша түрәләрнең халыкның тормышын җиңеләйтү урынына яңадан яңа киртәләр каруы турында. Болар барысы да Озатлықта соңгы хәбәрләрдән соң.
Озатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңғы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнмесез. Жайықты хүшімгә дүшәр болған журналист Луқпан Әхмәдияров ауыр хәлдә хастаханәдә ята. Амур өлкәсенең Тыгда авылында 65 йорт янды. Кахирәдә хәрби хакимияткә протест белдереп урам йөрешү узды. Қазақстанның түньягындағы Жайық шәһәрендә Уральская неделя газеты журналисты Луқпан Әхмәдияров ауыр хәлдә хастаханәдә ята. Кичә ул җәрәхәтләр белән хастаханәгә китерелгән иде. Билгесез кешеләр аңа җымгага каршы төндә өе янында һөҗүм иткән. Әхмәдияровны кыйнаганнар, пычак белән чәнчегәннәр һәм пневматик мылтыктан да атканнар. Уральская неделя баш мөхәррире Тамара Әсләмова радиобызга Әхмәдияровлар гаиләсенә соңгы берничә көн эчендә гел янап торганнар дип белдерде. Журналист 2011 елның декабрь аенда яңа зәндә полиция кимендә 16 кешене атып үтергәч, митингларда хакимиятләрне тәнкыйтьләп чыгышлар ясаган иде. Март аенда аны берничә тапкыр полиция тоткарлаган булган. Нью-Йоркта урнашкан журналистларны яклау комитеты Казахстан хакимиятен кичә кич булган хәлне тикшерергә чакырды. Амур өлкәсенең Тыгда авылында 65 йорт һәм хуҗалык корылмалары янды. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Ирак көнчыгыштагы идарәсе яраланучылар һәм корбаннар юк дип белдерә. Тыгда авылында меңнән артык йорт бар, 3,5 кеше яши. Кешеләрнең берлеше башка урынга күчерелгән. Ут авыл читенә урнашкан пилорамда чыккан һәм шул ук вакытта трансформаторда яна башлаган дип хәбәр ителә. Көчле җил булганга ут тиз таралган. Русия Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Владимир Чуров бүген журналистларга комиссия вәкилләре Әстерханда шәһәр башлыгын сайлауда язылган тасмаларны карап, хәрәмләшүләрне тапмады дип белдерде. Әстерхан мэрына нәмзәт булган Алек Шейн һәм аның тарафдарлары әлеге видео тасмаларны карауны таләп иткән иде. Бу эш атнага якын барды. Бүген Әстерханда Шейн һәм аның белән бергә Айга якын ачлык тотучылар белән Русия кеше хукуклары вәкиле Владимир Лукин очрашты. Ул Шейн штабы җыйган сайлау вакытында хәрәмләшүләрне күрсәткән документлар белән танышты. Оппозициядәгеләр Лукинга пикетлар вакытында анда катнашучыларга һөҗүмнәр булганлыгы турында шикаятта тапшырган. Әстерхандагы мәхкәмә 26 апрель көнне Шейнның шикаятын карый башлаячак. Мәхкәмәдә шәһәр сайлау комиссиясе җавап тотачак. Минский шәһәре хакимияте оппозицияга 26 апрель көнне Чернобыль атом электр станциясендә булган казаны искә алу чарасын үткәрергә рөхсәт итте. Бу чара Чернобыль юлы дип атала. Быел оппозиция чара вакытында Беларусның беренче атом электр станциясен төзү ниятенә дә каршылык белдерәчәк. Бу станция өчен Русия 10 миллиард доллар кредит бирергә җыена. Башка елларда Чернобыль казасын искә алу чарасын үткәргән вакытта хокук саклаучылар һәм активистлар арасында низак чыгып, меңнәрчә кеше кыйналган иде һәм бу урам йөрешендә катнашканга җавапка тартылды дип белдерә радиобыз хәбәрчесе.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мисыр башкаласы Кахире үзәгендә хәрби хакимияткә протест белдергән урам йөрешендә меңнәрчә кеше катнашты. Алар хәрбиләрнең хәмәлеккә президент Хөсни Мөбарәк даирәсендә булганнарның сәяси йогынтысына каршылык белдерде. Чарада катнашучылар мөселман кардәшләр хәрәкәтеннән һәм консерватив исламчы сәләфиләр нәмзәтләрен Президент сайлаудан ситләштерүгә ризасызлык белдереп чыгыш ясады. Демонстрантлар мәхкәмә карары белән апрель ахырына яңа конституция әзерләүче комиссия эшен туктату, президент сайлау вакытын кичектерергә мөмкин дип борчылу белдерә. Узган елның февралендә Хөсни Мөбарәк даирәсе бәреп төшерелгәч, хакимияткә килгән югары хәрби шура конституция президент сайлауга кадәр кабул ителергә тиеш дип белдергән иде. Сайлаудан соң хәрбиләр үз кулларындагы бөтен хакимиятне тапшырырга тиеш. Сайлау 23 майда башланачак дип хәбәр ителгән иде. Сүрия дәүләт телевидениесе белдерүенчә, илнең көньяк-көнбатышындагы авылда күмелгән бомба шартлап, иминлек кешеләренең 10 хезмәткәре һәлак булган. Тапшыруны алып баручы бу бомбаны террорчылар куйды дип әйтте. Сүриядә хәзер БМОның 7 коралсыз күзәтүчесе бар. Алар Сүриядә халыкара илче Кофи Ананның тынычлык планы нигезендә якларның килешү шартларын үтәвен тикшерә. Киләсе атнада илгә тагын 23 күзәтүче киләчәк. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун Сүриядәге вәзгыятьне бик тә тутырыксыз дип атады. Ул илдә борчылырлык көч куллану очракларының үзенә билгеле булуын әйтте. Илнең төньягындагы BBC корреспонденты утащуны туктату шартларын үтәмәүнең күп очраклары булды дип хәбәр итә. Аерым алганда Җәлил Әззәвия районындагы авылларда бралактан утащылган. Анда кимендә 2 кеше һәлак булган. Пәнҗешәмбе көнне Парижга җыелган Сүрия дуслары төркеме әгъзалары махсус халыкара илче Кофи Ананның тынычлык планы Сүриядәге кризисны җайга салуда соңгы ышаныч булып тора дип белдерде. Париждагы очрашуда гарәп һәм Европа илләреннән 14 вәкил катнашты. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон әгәр тынычлык урнаштыру планын димәшек үтәмәсә, БМО иминлек шурасын яңа чикләүләр кертергә чакырды. Пәнҗешәмбе көнне Россия тышкы эшләр министрлыгы бер яклыгына дип атап, Сүрия дуслары төркеме карашын тәнкыйтьләде. Франциядә 22 апрель көнне булачак президент сайлау алдыннан кыстауның соңгы көне. Канун нигезендә шимбә тынлык көне булачак. Бу көнне кыстаулар тыелган. Франция президенты Николя Саркози бүген Ниццада үзенең соңгы сайлау алды митингын үткәрә. Аның төп көндәше социалистлар нәмзәте Франсуа Олланд кичә үзенең тарафдарларына Бордога җыйган иде. Ун нәмзәт Франция президенты урынындагы вакла җәмәгатьчелек фикерен белү нәтиҗәләренә күрә төп көндәшләр бишәү, алар Саркази белән Олландтан кала, уң радикал милли фронт башлыгы Марин Ле Пен, үтә сул кешеләре вәкиле Жан-Люк Меланшон һәм уртачыл Франсуа Байро. 6 майда үтәчәк 2-нче турга Николя Саркази һәм Франсуа Олланд чыгар дип көтелә. Әгәр алай була калса, сораштырулар күпчелек тавышларына социалистлар вәкиле җыячагын күрсәтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил алан булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерменче апрель көнне милли хәрәкәт активисты Зиннур Әхлиуллинга Чаллы мәхкәмәсе хөкем карарын чыгарды. Ул 282-нче маддә, ягъни милләтара нәфрәт тудыруда гаепләнә. Аны мәхкәмәгә биргән Василий Тихонов исемле кеше татарларны килмешәт дип атады. Мәхкәмә утырышын безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз күзәтте.
Зиннур Әхлиуллинга узган елның 30 апрелендә Шығышлары, шығарлары үшін бұйылның 29 февралында бірінші мәхкәмә ұтырышы болды. Тағын бірнеше ұтырыштан соң, мына 20 апрельдә Шаллы мәхкәмәсе аңа қарата хөкім қарарын бәйән итті. Әхлиуллин шартлы рәвештә бір елға хөкім ителді. Шушы қарар оқылғаннан соң, Зиннур әфәндегә тілектәшлік күрсәтүчеләр қанағатсызлыкларын сиздіріп урамға шықты. Һәм без аларның кайберләренә мөрәҗәгать иттек. Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов барлык мәхкәмә утырышларында катнашты. Беренче булып аның мөнәсәбәтен беләбез.
Кешегенә күрә. Зиннура Гөлүлиз соңгы сүзен әйтте. Менә судьяга шулай мөрәҗәгать иттендә. Сез уйлап карагыз, менә урамга чыгып карагыз ди. Берәр урыстый, үз телмәгән урыс таба аласыңмы ди Татарстанда Россиядә ди. Бик дөрес сорау бирде ул. Сүз үз сүзендә. Һәм менә шул бер вакытта әйтте ул Татарстанда ди, татарларның яртысы ди, үз туган телен белми ди. Бу инде күрсәтә безнең шушы Путин тарафыннан, империя тарафыннан көчләп урыслаштыру. Бу инде керә матбугат чаралары аркылы, мәгариф системасы буенча да, һәм инде бөтен предприятиеләрдә бөтен системада шулай куелган урыслаштыру процессы бара. Һәм инде менә шушы суд процессы да, шушы урыслаштыручыларны яклап чыгучылар дип әйтер мин, прокурор да, судья да.
Менә Зиннурның үзенең тотышы шушы хокук органнары белән көрәшүен ничек бәялисез?
Мин аны әйтерем, азакка хат ул без милләтебез өчен, халкыбыз өчен, телебез өчен көрәшүче дип. Бу кеше әнә әйтте, әгәр дә мин төрмәгә утырсагыз да, әгәр дә мин милләтем өчен ни дә булса җинаять эш ачып, тереп маңгайга мылтык булатсагыз да, күземне жумыйм да, жум диде. Аңлатыла инде, ул азакка хатлы, соңгы сугышына хатлы. Татар милләт өчен, татар халкы өчен, телебез өчен, дәүләтебез өчен көрәшергә әзер, һәм ул Алла белсә шулай киләчәктә шулай калыр дип.
Булат Гатин, ул да шушы менә мәхкәмә утырышларына катнашты. Инде менә Булат, синең шушы мәхкәмә уңайыннан фикерләрең нинди? Зиннурга дөрес хөкем карары чыгардылармы?
Әлбәттә, чыккан карар ул ФСБ органнарының заказы буенча чыгарылган карар. Әлбәттә, билгеле милләтләрнең хакы бар. Теләсәләр аерылып чыгарга теләгән дәүләттән. Ә безнең Россия Федерациясе дәүләтендә күрәсең андый хаклар юк милләтләрдә. Һәм моны безгә күрсәттеләр. Андый хакны сырый башласаң, син экстремист буласың һәм статья барана каршы. 282-нче статья. Уйлап таптылар шуны, ясадылар. Һәм шул статья буенча барсында хөкем итәләр, барсында гаепле саныйлар. Әгәр син үз милләтеңә киләчәкне таләп итсәң, син экстремист буласың. Моны без бик ачык күрдек бу утырышта.
Рифкат Уллаев, Тунурлар, менә сездә шушы мәхкәмә буенча нинди тойгылар уянды?
Ну, минемчә бу очередной спектакль, потому что у урыс милләте басып ала безнең телне бетергә исәп и башкаларында. Югыйсә, быел гына, былтыр гына 188 мәктәп ябылды. Бу нәрсәне әйтә, что татарлар телен бетергә кирәк. Бу митинг нәрсәгә? Моны опять-таки урыс милләте спровоцировать итте. Если урыслар чыкмаса, что укоротить татарский язык на 1 час, а русскому добавить 1 час, так как русские не в полной программе изучают русский язык. Ну, не шляп. Без бит инде татарлар димәсәң, тоже үзе безнең телне беләсе кала. Бүгенге көндә җортсының күбрәге татар телен белмәй. Нәрсәгә белмәй? Даже кухонный языкны белмәй, не то что литературный, әйтмәймен. Шуңа була, бу очередной спектакль, заказной, тем более. Минем даже сүз җитмәй ничек прокомментировать итәргә дә. Хотя плакатларда да урыслар китегез дигән сүз юк, а именно кто не уважает язык коренного народа. Бу относиться и те барсына да. Если не уважаешь язык коренного народа, ул касаться и те и хохолына да, и удмуртларга да, и башкортларга да, барсына да касаться и те, а не только русского языка.
Шушы әңгәмәләр барышында хөкем карарына кул куйган гаепләнүче Зиннур Әхлиуллин үзе дә мәхкәмә залыннан чыкты һәм бу көннәрдә булган кичерешләре хакында болай диде.
Буны көтәргә кирәк инде. Россия хөкүмәте, Россия дәүләте, урыс дәүләте дип әйтергә кирәк. Бер кашымда татарга яхшы булмады. Без буны гомер буе күрдек. 60 яш буена милли тойгыларым минем һәр вакытта кимсетелеп килде. Әгәр дә кемнеңдер милли горурлыгы юк икән, алар аны сизми, әлбәттә. Ну, мин бик моны сизәм. Bundan kütürgə yaramay. Mən ay ikinci nərsə əzərək başlayım. Buna nəcək deyə tərgə. Mən ömür boyu şuşa xalığı üçün kürəşdim. Şuşa xalığı üçün gələcəyə turunda oyladım. Həm milli hərəkatlı nigizləvçilərinin ən tüp nigizləvçisi. Əgər də qıynaq qına etib etkəndə bilirəm 87-ci ildə Ali Tolstoyovu. Həm cəmaətçiliknin bir nəsə əz söz aytdığı bir bir bu əzərək qına məni əlbəttə bir bir şey bir şey deyə tərgə kerak. Çünki мин үзем турында, мин үзем турында, мин әйтәлмим, ештырамбим, мин башкалар турында ештырамбим, әйтәлмим, мин үзем турында, мин урамда да шулайдым, сугышканда да, мин яш чагында, как мин кимсетелер, мин үзем турында турай, как мин дусларымны, нелерді, мин арыслан кылык сугышайдым. Мин шундый характерлы мин, мин белерге кереге инде, мин якындарга нелерге. Ну, да сәлем әтмәк шы болам. Күреш бары дәвам итәшәк, ол үпкәләп кенә булмай, нитеп кенә булмай. Мин барыбыр яңа иптәшләр табачакмын, яңа окружение табачакмын, һәм күрешемне дәвам итәчәкмын. Әле минем төп дусларым, әлбәттә, минем бар. Кем мине авыр вакытларда ташламаган, авыр да дип әйтәм бу, күңел өчен авыр бу. Менә бундай авырлык мин әйтәм. Мин аның төрмәсә дә, нигә дә куркынычта түгел, мин бу шел, мин аны бөтен нәрсәгә билетәм, менә авыр шакта, менә кешеләрнең, менә бундай шакта ярдәмгә килмәве, бу күңелле бер шәй, әлбәттә.
Сез дә менә күрәш рухы сүнмәгән икән, ни күрәшне дәвам итәбез дип әйттегез инде. Менә бу күрәшнең инде формалары мы, нәрсәсен үзгәртергә буламы? Чөнки бит инде менә Фаузия Бәйрәмовна да хөкүмәтләр, Рафис Кашапның да хөкүмәтләр, Дамир Шәйхетдинов да һәм менә сезнең дә хөкүмәтләр инде шушы ел белән менә күрәшчеләрне барыбер хөкүм итеп баралар.
Беләсез бер нәрсә, бына көрәш милли хәрәкәтнең беренче этабы була. Безнең беренче этап милли демократик хәрәкәт, милли хәрәкәтнең вакыты узды. Һәр милли азатлык хәрәкәтенә күшү вакыты кирәк. То есть милли азатлык хәрәкәте без компромисслы дип әйтергә кирәк. Хукукый юллар беләсез күрдегез булмый. Конституцияны да болар таптадылар, референдумны да таптадылар. Нәрсә дип әйтергә? Бунда кискен рәвештә хәзер кискен адамларга кискен хәрәкәт итергә кирәк. Бу әйтми, кискен хәрәкәт итү, үтерү, табли мәсьәләләре турында әйтми. Я просто безгә компромисска бармаска кирәк. Хәзер үзебезнең сатлыклар белән, үзебезнең милли хәрәкәттәге диләр белән, менә половинчыда йөргән кешеләр белән компромисс бетте. Бұндан алып бетте. Файда бирмәде. Безгә башарырак кына була ул.
Марат Арысланов татарларның милли хәрәкәт вәкилләрен хөкем итү бер яктан татарлар өчен файдалы күренеш булырга да мөмкин дип саный.
Мин лично бу судебный процессларга, обвинительный процессларга, безнең милли хәрәкәтчеләргә бик канагат. Ни өчен дигәндә, ул бик яхшы сәбәп, Аллага шөкер, заявление язарга Европага по правам человека Страсбурга. Һәм дә үзенең Россиянең халкыларга мәскән алар безне хөкүмәткәндә поддержат бу таркалауны. Бу бик әйбәт сәбәп, яхшы.
Василий Тихонов, Зиннур Әхлиуллина мәхкәмәгә бирүче төп шикаятчыларның берсе. Ул безгә татарлар үзләре килмешәк халык дигән сүзләрен әйтте.
Русский это коренной народ здесь, и выгонять русских с той земли, пришедшим народом, татары пришедший народ, вот, пришли сюда в во время татаро-монгольского ига. И вообще прошли, ограбили, ушли до Крыма, и там жили. И через 200 лет только пришли сюда, сделали здесь Казанское ханство силовым путем. Вот. А русские здесь жили испокон веков.
Минем, кемне дә булса, утырту максаты юк иде. Минем максат – гаделлекне табу. Урыслар монда борын-борыннан яшәгән. Казан ел язмаларын алыгыз. Анда бу хакта төгәл әйтелгән. Казан шәһәре, аның тирә-ягы Киевка караган. Аннан Владимирга, аннан Мәскәүгә. Без төп халык. Ә татарлар килмешәк. Ләкин без аларны куып чыгару турында беркайчан да сүз әйтмәдек. Килмешәк халык урысны куып чыгара башлады. Соңгы 3 елда Чаллыда милли хәрәкәт башында торган Фәүзия Бәйрәмоваға, Рафис Кашаповқа, Дамир Шәйхетдингә шартлы хөкем чыгарылган иде. Бик күп кешеләрдә тентүләр булды, кисәтүләр ясалды.
Чаллыда милли хәрәкәт активисты Зиннур Әхлиуллин өстеннән барган мәхкәмә утырышы турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Апрельнең 19-нда Хельсинкида Финляндия татарлары үз мәхәлләләре тарихы турында яңа фильмны карарга җыелды. Мәчеткә илткән юл исемле бу фильм Хельсинкидагы милли дини үзәк төзелешенә фин татарларының мәхәллә оешу тарихына багышланган. Фильмның проект җитәкчесе имам Рамил Биләев белән бу хакта тулырак итеп сөйләшәбез. Рамил хәзрәт, мондый фильм төшерү идеясе кемнеке булды? Эшне кайчан, ничек башладыгыз?
2010 елда Хельсинки шәһәренең мәркәзендә татарларның дини һәм милли мәркәзе үзенең 50 еллык бәйрәм үткәрде. Менә шул бәйрәмгә туры китереп, без теләгән идек бер фильм эшләргә, документаль фильм. Ул документаль фильмны без теләдек шушы йортның төзелешен, шушы йортка ирешү юлын күрсәтергә. Бу инде гомумән безнең Финляндиядә яшәгән татар халкыбызның тарихы түгел, ә бу йортның төзелеш тарихы. Кызганычка каршы без безнең хаятыбездә булсын ни, булсын Шамил әфәнде мәсәлән, яки Ирхан Низаметдин, безнең беребездә бу эштә профессионал түгел, шуңа күрә бу фильмны эшкәртә вакыт бераз китте һәм ниһаять бер ел ярым вакыт алып, менә бүгенге көндә генә ул фильм барлыкка килде һәм халкыбызга күрсәтелде. Фильмда күрсәтәбез ничегәрәк татар халкы кайсы жерлерге генә көчеп китсен, син дигән урыннарны үзенә батар итсә дә, шушы урында үзенең телен, динен һәм мәдәниятен сакларга тырыша. Шулай ук үскән асырның башында шушы Финляндия җирендә татарлары килеп урынлашып, монда үз мәхәлләләрен барлыкка китергәч, аларның шушы ничегәрәк бер мәхәллә булдырырга, яки бер бина төзергә, шул бинада мәчетебез булсын, бинада бергә йөрештерылып, бергә килеп шунда үзебезнең телебезне өйрәнергә, мәдәниятебезне сакларга һәм намазларны укырга мөмкин булсын дип бер бина эзләгәннәр һәм күптән бирле шушы бина төзү фикерен йөрткәннәр. Ә инде 1960 елда шушы бинаны төзү башлап, бер ел эчендә бик матур гына итеп 5 катлы бина төзеп куйганнар һәм бу бина менә арты ярты асырдан күбрәк инде халкыбызга хезмәт итеп килә. Менә шушы тарих турында без гомумән фильм эшләдек.
Рамил хәзрәт, әйтегезчә, менә 60-нчы еллардан сакланган ниндидер видео, архив язмалар бармы бу фильмда?
Әлбәттә, бу фильмда бары тик 60-нчы елдан түгел, әлдә бераз искерәк видеолар да табылды. Мәсәлән, 40-нчы, 50-нчы елларда алынган видеолар, төрле дачаларда, аннарасын шушындый намаз бүлмәләрендә намаз укыган вакытында алынган рәсемнәр табылды. Әлбәттә, бу бинаны төшергән, бу бинаны төзгән вакытта алынган рәсемнәр бар, видеолар бар. Аларның тавышсыз, ләкин аларның да бик кыйммәте зур, чөнки шушындай видеоларда без кемнәр булганын, инде зур бер тантана булганын, һәм инде зур бер вакыя булганын аңлый алдык һәм ул кичтәне дә ул фильмны китергә тырыштык.
Фильмны төшергәндә иң авыры нәрсә булды? Төшергәндә һәм әзерләгәндә, ясаганда?
Әйткәнемчә, безнең бу хәятыбездә профессионал булмаган өчен безнең өчен бу бер яңа эш булды. Сез үзегез беләсез, яңа эшне башлаганда һәр вакытта үзенең авырлыклары бар. Мисал өчен, аның сценарийларын язу, аннарсын әңгәмәләрне төшерү, әңгәмәләр төшергән вакытында камераны дөрес итеп тоту, аннарсын ул материалларны бөтенесен җыштырып бетергәч, аларны тәртипләү, аларны бер компьютерга компьютер программасына куеп, аны эшкәртү, алар бөтенесе безнең өчен яңа эш. Яңа булмастан, без аларны үз ачыга алдык, күбрәк кенә вакытыбыз үтсә дә, без аны эшли алдык, ләкин әйтәсем килгәндә, бу бүлектән авыр булса да, икенчедән бик кызык, бик шундый һәяҗәнләндерә торган бер шундый зур проект иде. Шуңа күрә без моны теләп эшләдек һәм әйтергә кирәк, төп фикеребез иде шул: без бу фильмны эшләү максаты киләчәк буыннарыбызга шушы тарихны калдыру. Чөнки безнең олы яшьтәге яки олы буыныбыз, дип әйтергә, олы яшьтәге агзаларыбыз, алар мәңгелек ахирәт йортына күчеп китеп баралар. Тарих кызганычка каршы алар белән бергә инеп бара. Тарих китмәс өчен, тарих югалмас өчен шушы фильмны эшләп, балаларыбыз аңласыннар, күрсеннәр дип шушындый эшкә алындык. Кичәдә безнең халкыбыз бу идеяны яхшы кабул итте. Авропа дөньясын карадылар, чөнки бу таларның тарихы, аларның әтиләренең, бабаларының тарихлары аларга бу кызыгы һәм килеп рәхмәтләрен әйттеләр. Димәк, уйлаттан без бик канагат, әгәр дә халкыбызга аның ярдәме булса, халкыбызга аның кызыгы булса, интересы булса, ул вакытта без димәк әлбәттә шатланабыз. Һәм яхшы булыр иде киләчәктә, әгәр дә бу видеолар, бу материаллар балаларга, аныкларга күрсәтелсә иде, алардан менә соң шушыннан без бит әле бу байлыкка, бу мулга, бу биналарга, бу мәчетләргә ише юлыбыз булган, тарихыбыз булган, анда кешеләр үзләренең кешеләре булганнар, куйганнар, димәк ул үзенең үзе барлыкка килмәгән дип, шушы тарихны аңласалар, инде шул безнең бәлки иң зур бәхетебез булыр иде.
Мондай зур хезмәт инде онытуларга тиеш түгел, сез бу эшегезне дәвам итәргә дә җыенасызмы? Менә төрле мәҗлесләрдән төшерелгән видеоларны кунаклар килә сезгә, аларны да киләчәктә фильмның икенче сериясе дәвам итеп җыярга җыенасызмы?
Безнең кичәге тәкъдим итү кичәбездә ачык микрофон өлеше бар иде. Менә шушы ачык микрофон өлешендә безнең агзаларыбыздан шушындый фикерләр килде. Димәк, бу проект белән тузалып карарга ярамас иде. Безнең әле бит Ярымта шәһәрендә Финляндиядә бердән бер айрым биналы манаралы мәчетебез бар. Аның да тарихы 70 елга якын инде. Димәк, аның төзелеш тарихында мөмкин булыр күрсәтергә. Чөнки заманында ул бары тик мәчет белән түгел, Финляндия сугыш вакытында аны үзенең аскерләре өчен дә кулланган дип безгә хәбәрләр килде. Аннары соң безнең ахчылыгыбызда Әрәбит Финляндия төрекләре берлеге дә бар. Ул безнең театрлар, кичәләр, концертлар, шушындый мәдәният хәрәкәтләрен оештырып килә озактан бирле. Ул да инде әйтеп ул 70 елдан, 75 елдан күбрәк инде үзенең фәалиятен, хезмәтен алып бара. Әнә аның тарихы байтак бай һәм күренекле дип әйтеп була. Аның да күп архив материаллары бар. Аннан соң спорт клубы Йылдызда безнең әле бар. Аның спорт хәрәкәтләреннән дә күп алынган материаллар, димәк, күп төрле күп кырлы идеялар безгә әйтелде. Әлбәттә, без аларны иншалла уйларбыз, төшенербез һәм ниятебез бар киләчәктә дә бу эшне дәвам итәргә, чөнки китап уку ул үзеннән бер кеше таләп итә, китап укырга кирәк. Татар телен бит әле бөтен кеше әдәби текстларны аңлау да бераз авыррак. Видеоны баккан вакытында ул материал үзеннән үзе килә, кеше аны җиңелчә кенә кабул итә, һәм анда күп рәсемнәр бар, димәк, без бит дөньяны рәсем белән кабул итәбез. Шуңарга күрә ул җиңел аны аңларга да һәм истә калдырырга. Шуңарга күрә без уйлыйбыз, бу проектны дәвам итәргә кирәк булыр иде дип.
Фильмны татар һәм фин телләрендә әзерләгәнсез. Сезнеңчә, Финляндиядә үткән документаль фильм фестивальләренә, яисә хәттә халыкара документаль фильм фестивальләренә кызык булаламы бу кино?
Аны фикерләре уйлаганыбыз бар. Бәлки, нинди булса фестивальләргә куеп карарга диеп, мәсәлән, Мәскәүдә, Мәскәү түгел, бу Казанда алтын миндәр исемле мөселман фильм фестивальләре бар. Русияның төрле шәһәрләрендә, Финляндияда бар. Ләкин без әле бер карарга килгәнебез юк, чөнки бу безнең инде профессионал кино түгел, үзебез шундый һәвәскәр дәрәҗәсендә эшләнгән бер фильм. Шуңарга күрә без әле аның турында сөйләшербез. Бәлки уңай бу фикер уңай дип табылса, бәлки җибәрәбез дә аларны кая булса күрсәтергә.
Фин татарлары имамы Рамил Беляев Азатлык радиосы тыңлаучылары өчен кичә Финляндиядә тәкъдим ителгән Финляндия татарлары мәхәлләсенең тарихына багышланган яңа фильм турында сөйләде. Фильмның исеме «Мәчеткә илткән юл». Бу көннәрдә Катар башкаласы Дохада Әл-Җазира телевидениесенең документаль фильмнар бәйгесе бара. Анда финалга танылган кырым татар язучысы Чыңгыз Дагъҗи турындагы документаль фильм чыкты. Чыңгыз Дагъҗи турындагы әсәрнең шундый зур дәрәҗәдәге бәйгенең финалына Төркиядән чыккан бердәнбер фильм булуы безнең өчен бик мөһим дип горурланып сөйләде аның мөхәррире Зафер Каратай. Тормыш иптәше Төркиянең ТРТ телевидениесе операторы Нәшә Сарысой Каратай белән бергә бу фильмны алар 2006 елда ук төшерә башлаган. Әл-Җазира бәйгесе финалы кысаларында дөньяның төрле илләреннән килгән телевидение идарәчеләре, журналистлар һәм режиссерлар өчен базар ойыштырыла. Бұл ұшырашылар Қырым татар халқының фажиғасы турында тағын бір мәртебе дүнияға ауаз салыр үшін мүмкінлік болашақ. Екінші дүния соғышының екі яғында көрген нациялардан да совет ғаскерлерінен де көп зұлымға душар болған Қырым татар жазушысы Шыңғыс Дағжы Түркия әдебиетінің бұлар турында жазып шыққан бірден бір уәкілі. Екінші дүния соғышы башланғанда язушыға 21 яш бола, ол қызыл армия сафларында олманларға қоршы соғышқа кете. Ұзақ та өтмей нацияларға әсер түші һәм соғышының қалған елларын яхудлер һәм советлардан келген башқа милләтләр белән бірге концлагерларында уздыра. Соңынан бұл еллардағы ашлық һәм өлім турында ол өзінің «Қорқыныш еллар» есімлі романында язып шыған. Әлігі роман бұл күндерде Дохада ғәрәп тілендә тәкъдим ителә. Язушының мәшһүр бер сүзе бар. Безнең бөек адамнарыбыз Шыңғыс Дағжылар, Исмағил Ғаспаралар түгел. 1985 елда партия утырышында Қырым татарларының сүргінге қуылуы хата болды деп иғлан ителгеш. Орта Азиядан Қырымға қайта башлаған милләттәшләрбез, менә безнең бөек кешеләрбез. Оларны анда беркем дә көтмәде. Қырымда яшәгән руслар оларны дошман күрде. Әмма олар қайтты, чатырларда яшәде. Менә кемнәр ул шын бөек кешеләр. Қырымға қайтқан 300 меңләп Қырым татары дип әйтә торган булгас Шыңғыс Дағжы. Әлеге фильмнан үзекне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлыкта сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Наил Алан.
Соңгы хәбәрләргә күрә Пакистан башкаласы Исламабад янында ачкыч казага юлыккан. Анда 127 кеше булган. Әлегә башка хәбәрләр юк. Казахстанның төньягындагы Жойык шәһәрендә Уральская неделя газета журналисты Лукпан Әхмәдияров авыр хәлдә хастаханәдә ята. Кичә ул җәрәхәтләр белән хастаханәгә китерелгән иде. Билгесез кешеләр аңа җиңгыга каршы төндә өй янында һөҗүм иткән. Амур өлкәсенең Тыгда авылында 65 йорт һәм хуҗалык корылмалары янды. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Ирак көнчыгыштагы идарәсе яраланучылар һәм корбаннар юк дип белдерә. Русия Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Владимир Чуров бүген журналистларга комиссия вәкилләре Астраханда шәһәр башлыгын сайлауда язылган тасмаларны карап, хәрәмләшүләрне тапмады дип белдерде. Бүген Астраханда Шин һәм аның белән бергә айга якын ачлык тотучылар белән Русия кеше хукуклары вәкиле Владимир Лукин очрашты. Ул Шин штабы җыйган сайлау вакытындагы хәрәмләшүләрне күрсәткән документлар белән танышты. Минск шәһәре хакимия Это оппозицияға 26 апрель көнне Чернобыль атом электр станциясында болған қозаны искалу шарасын өткерге рұқсат етті. Бұл оппозиция шара уақытында Беларусының бірінші атом электр станциясын түзу ниетіне де қоршылық білдірешек.
Соңғы хабарларының қысқашасы білен Ноил Алан болды. Толырақ етіп Азатлықның интернеттегі сәхифесінде таныша аласыз. Адресі біз azatlik.org. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Иртәге Уфада Башкортстан татарларының корылтайы ачылган. Берничә тапкыр кичектерелгән бу чара ниһаять тормышка аша. Кунаклар чакырылган, чыгыш ясаучылар билгеләнгән. Корылтайда яңа идарә сайланачак. Тулырак итеп Фәнис Фәтхисиле.
Матбугат очрашуына Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Рамил Бигнов, мөхтәрияттнең мәдәният мәсьәләләре комиссиясе җитәкчесе Алик Лукманов, танылган галим Мөхтәрият башкарма комитеты агзасы Илдар Габдрафиков һәм Уфаның 84-нче санлы татар гимназиясе директоры Уфа шәһәре татар мөхтәрияте рәисе Рауль Идрисов килгән. Кунаклар иң элек булачак конференция хакында мәгълүматлар бирә. Аннан журналистларны кызыксындырган сорауларга җаваплар алына. Бер сорау әлеге җыенның дәрәҗәсенә бәйле. Ни өчен дигәндә, моңа кадәр гелгенә Башкортстан татарлары корылтайы булачак дип белдерелә килгән иде. Хәзер ул татар милли мәдәни мөхтәрияте җыены сыйфатында гына үтә. Моңа Рамил Бигнов аңлатмалар бирә. Аның сүзләренчә, киләчәктә корылтай үткәрү дә көн тәртибеннән төшми, ләкин әлегә мөхтәрият конференциясын үткәреп, яңа рәис һәм идарә сайлау максатка ярашлы. Чөнки мөхтәрият дәүләт финанслауына таяна, ди Рамил Бигнов. Ул шулай ук быел ук инде Башкортстан татар мөхтәрияте акчалар бүленәчәк, ә алдагы елларда ул бюджетка кертелә барачак, диде. Рамил Әфенде айтуынша, әлеге шара мұқтариет конференциясы статусында ғана өтсе де, іштелігі білен ол бары бір құрылтай дәрежесінде. Чөнки ол Башқұртстан татарлары үсешіндегі кең қатлам мәселелеріні өз ішіне алады Рамил Бигнов. Форумның күн тәртибіне келгенде ісе, Рамил Әфенде білдіруінше, онда милләтнең бүгінгі хәліне қағылышлы бірнеше кескен проблема қозғатыла. Шуларның иң зорысы, башқұрт һәм урыс телләре белән бернәттән татар теленә дә дәүләт статусын алу мәсьәләсе. Шулай ук республикада татар милли мәгарифе язмышы, халык исәбен алуларда татар халкын киметеп күрсәтү, дәүләт телевидениесендә һәм радиосында татар редакциялары булдыру һәм башка көнүзәк бурычлары карала. 21 апрель җыенында күтәреләчәк мәсьәләләр хакында татар мөхтәрияте мәдәният комиссиясе җитәкчесе Алик Лукманов тәфсилләрәк сөйләде.
Татар телен әлбәттә Башкортстанда башкортсамда рус телләр белән берәттән дәүләт статусы бирү турында сүз булыр дип уйлыйм, чөнки бу инде безнең җәмәгатьчелекнең күптәннән килгән хыялы, күптәннән килгән таләбе. Менә шушы тирәдә булыр калган сүзләр әле, чөнки милләт булып сакланасыбыз килсә, безгә бу турыда уйларга кирәк, чөнки куркынычлар күп. Менә әле 2 ел эчендә генә дә карап торабыз, безнең Башкортстанда 51 татар мәктәбе эшләүдән туктаган. Шушында 4414 татар баласы үзенең туган телдә укудан мәхрүм ителә. Шуннан соң менә бу 309-нчы федераль указла бит инде форманда үзенең карашын эшли. Анда инде хәзерге көндә бит инде туган телләрдә уку ул ата-аналар карамагына калдырыла. Ә бит инде хәзерге замандагы ата-аналар үзләре үк үзләре туган телләр белмиләр, аларга ул бу телнең кирәге дә. Шуның өчен менә мин әйтер идем, безгә киләчәктә бик җитди уйларга кирәк. Без ата-аналар белән нәрсә эшләргә тиешбез? Аларга ничек үтеп керергә тиешбез? Диде реформалар уйлап табарга кирәк, алар белән эшләү юллары. Шуннан соң безнең инде менә Уфабызда курчак театры юк татар балалары өчен. Милли безнең яшьләр театрында татар труппасы юк. Башка труппасы бар, рус труппалары бар. Һәм дә инде иң зуры Башкортстан телерадиокомпаниясында татар редакция булмавы да ул бик тә начар күренеш. Ул бит тел мәсьәләсе аралашу чарасы гына түгел, аралашу коралы гына түгел, тел белән без инде беләбез халыкның характеры да, халыкның менталитеты да бирелә. Шуның өчен милли тәрбия ул тел аркылы гына балага сеңәргә мөмкин. Шулай булгач, менә безнең делегатларның да шактый күп өлеше укытучылар. Без инде алардан күп нәрсә киңәшләр дә көтәбез, аларның эшлекле чыгышлары да булыр дип уйлыйбыз. Чыгышлар да аларда каралган. Шуннан соң инде безнең Уфада күптәнге хыялыбыз бер татар йорты булдыру. Ул монда Үземик дигән резнотехник әйберләр җитештерү заводы, мәдәният сарае бар. Без шуны инде күптәннән бирле шушы татар милли мәдәни үзәге булыр өчен шул бинаны сорыйбыз. Менә шулда ул безнең шул резолюция таләпләргә керәчәк.
Журналистлар биргән сорауларны җавапланганда Рамил Бигнов республикада татар гимназияларының беренчегенә булуын гадел түгел дип бәяли. Уфадагы Рәми Гарипов исемендәге башкорт интернат гимназиясын телгә алып, безгә татарларга да шундый ук белем учагы булдыру кирәк дип ассызыклады ул. Без дә башкортлар кебек үк шундый искитмәле яхшы шартларда үз балаларыбыздан милләтнең элитасын, коймагын әзерләү хокугына иябез, ди Рамил Бигнов. Башкортстан халыклары ассамблеясе эшчәнлеген җанландыруга бәйле фикерләре белән дә уртаклаша Рамил әфәнде. Аның әйтүенчә, ассамблеяның бүгенге көндә нәтиҗәле эшчәнлеге күренми. Аның җитәкчелеген өр яңадан сайлап, эшен җанландырып җибәрү лазым, ди ул. Ассамблея төрле милләт халыклары, иҗтимагый, милли мәдәни берләшмәләренең түгәрәк өстәл артына утырып, иң җитди көнүзәк мәсьәләләрне тикшерү мәйданына үрелергә тиеш. Без әле башкорт милли оешмалары белән дә уртак өстәл артына утыра алмыйбыз, ди Рамил Бигнов. Тарихчы галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков үз чыгышында республикадагы демографик мәсьәләдәге сәер хәлләргә игътибарын юнәлтә. Аның сүзләренчә, Башкортстанда татарлар халык исәбен алган саен кими. Әбит тикшереп карасаң, татарларның табигый артуы да кимими. Шуның өстенә миграция күченешләре дә татарлар файдасына, ди ул. Шул ук вакытта гаҗәеп хәлләр. Татарлар һаман кими булып күренә. Моның сәбәпләре һәммәбезгә мәгълүм. Татарлар башка милләт исәбен арттыра. Биредә сәясәт һәм җитәкчеләр кысылышы бар. Шуңа күрә бу мәсьәләне сәясәттән читләштереп, аны фәкать фәнни күзлектән генә өйрәнү кирәк, ди Илдар Габдрафиков. Татар мөхтәрияте җыенына Казаннан да кунаклар көтелә. Татарстан премьер-министры урынбасары Зилә Вәлиевич тәкчелегендәге вәкиллек киләчәк дип әйтелде матбугат очрашуында. Башкортстан ягыннан иң югары җитәкчеләр булмаса да, кайбер рәсми затлар киләчәге белдерелә. Шулай итеп, узган еллардан бирле көтелгән җыен кичерәк күләмдә булса да, ниһаят гамәлгә аша. Уфа Нур Татар дәүләт драма театры бинасында үтәчәк ул. Хисап сайлау җыенына яңа рәисне һәм идарә әгъзаларын төрле комиссиялар җитәкчеләрендә сайлаячак.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфаның Конгресс холл бинасының күргәзмәләр залында үзенчәлекле сурәтләр урын алды. Анда кайын тузы үслегенә төшерелгән рәсемнәр күргәзмәсе ачылды. Әлеге күргәзмәне Аскын районыннан килгән татар рәсемнәре, Әнилле кызлы Гөлсөяр һәм Гүзәл Сагытовалар оештырган. Олар икесе дә төрле елларда бер үк югары уку йортын, Башкорт дәүләт педагогия институтының сынлы сәнгать графика факультетын тәмамлаган. Соңгы елларда туган якларында Аскын районы үзәгендә яшәп иҗат итәләр. Өлкән Сагытова Гөлсөяр ханым 25 ел инде Аскын үзәгендәге 2нче лицей мәктәптә рәсем сәнгате дәресләрендә алып бара. Әле рәссамнар Уфадагы шәхси күргәзмәләренә 100гә якын картина алып килгән. Олар һәммәсе дә кайын тузы үслегенә төшерелгән сурәтләр. Төрле сюжетларга корылган картиналар күз явын ала. Аларда матур табигать күренешләре дә, атлар да, кошлар да, кыргыз җәнлекләр дә, милли бизәкләр дә чагылыш таба. Рәссамнар үзләре әйтүенчә, кайын тузы татар халкы көнкүрешендә элек киң кулланылган. Аны ат арбалары, чоналары тышлаганда да, керзиннәр һәм башка кирәк яраклар ясаганда да бик теле файдаланганнар. Ә менә сынлы сәнгатьтә аны рәссамнар әллә ни өнәп бармый. Ни өчен дигәндә, аны эшкәртү шактый көч һәм түземлек сорый икән. Шулай ук бик тузанлы да эш икән ул. Ә менә Әнилле кызлы Гөлсөяр һәм Гүзәл Сагытовалар шушы катлаулы иҗатның кыенлыгына куркып калмаган. Киресенчә, урманнар арасына сыенып утырган авылда үскәнгә, кайын агашы аның тузы белән эшләү күңел таләбенә әйләнде, ди Гөлсөяр ханым.
9 ел элек без менә шундый сурәтләр төшерә башладык. Ул ничек базнат итеп тотыну, ул йөрәктән, ул Ходайдан килгән эштер дип уйлыйм мин, чөнки безгә Ходай ярдәмен мин бик сизеп торам. Шуңа көчебез күп, алдагы планнарыбыз тоже күп. Базнат итәрлек эшләр алдадыр әле тагы дип уйлыйм. Үземнең йөрәк сирләрен, уйларына сурәткә төшерәсе килде дип уйлыйм мин. Чөнки һәр картина, һәр сурәт ул безнең кызыбыз белән, минем кыз белән йөрәктән чыккан сурәтләр. Шуңа художник кеше, рәссам кеше ул үз күңеленнән үткәннәрне, үз йөрәгеннән үткәннәрне, уйларыннан үткәннәрне төшерә.
Ә менә бу иҗатта иң кыен нәрсә, иң катлаулысы?
Иң катлаулысы, иң кыены дип әйтеп тә булмый. Һәр бер этапта бер төрле үзенең авырлыклары бар. Ул кайын тузын әзерләү, менә без үзебез кызым белән урманга барып, йыгылган агачлардан кайын тузын җыябыз. Анда бер төрле үзенең катмарлыгы бар. Шуннан ул кайын тузын эшкерткәндә укуллар белән генә, тырнаклар белән генә эшкертәбез без ул кайын тузын. Анда әзрәк үз кортмарлыгы тагы бар. Шуннан аның сүрәтен, аның тематикасын уйлаганда да әзрәк бар. Шуңа иң кортмарлы, иң авыр бер вакыты гына була дип әйтеп булмый.
Шушы күргәзмә тагын кайлардадыр районнарда дәвам итәчәкме?
Әле менә шул Конгресс холдан кайткан сүрәтләрне үзем 25 ел эшләгән мәктәптә Уаскын урта мәктәбендә, 2нче санлы урта мәктәбендә выставка ясармын, күргәзмә ясармын дип уйлап торам.
Ә Казан якларына юл төшмейме?
Алла бирса, әле менә кызым белән сөйләштек. Менә шул күргәзмәдән соң бер төрле яңа темалар, Тукай темаларын уйлашып йөрибез әле. Менә октябрь айлары, бәлки шул сентябрь озаклары Казанга да барып чыгарга уйлыйбыз.
Оскын районынан килгән талант ияләренең күргәзмәсе Уфаның Конгресс холл бинасында тантаналы ачылды. авторларны кутларга һәм аларның эшләре белән танышырга рәссамнар да, сынлы сәнгать сөючеләр дә килгән. Чыгыш ясаучылар каен тузы үслегендә иҗат итеп шундый шоклангыч картиналар язучы рәссамнар осталыгына югары бәя бирә. Әлеге күргәзмә 1 ай дәвамында күрсәтеләчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар драма театрында Кәрим Тинчурин әсәре буенча куелган хикмәтле доклад спектакленең премьерасы үтте. Түрәләрнең баш-баштаклыгы һәм халыкның тормышын җиңеләйтү урынына яңа киртәләр тудыруы турындагы бу әсәр элек тә халык күңеленә хуш килгән, бүгенге көндә дә тамашачыга бик кызыклы булырга мөмкин, ди хәбәрчебез Фируза Абсаламова.
Узган ял көннәрендә Мирхәдәр Фәзи исемендәге Оренбург татар драма театрында Карим Тинчурин әсәре буенча куелган хикмәтле доклад спектакленең премьерасы үтте. Чиновниклар бу бәләне Россия гымыр-гымыргә җиңә алмады. Нәп заманында язылган әсәр бүгенге көндә дә актуальлыгын югалтмый. Чиновниклар гызыгыны сәхнәдә генә түгел, тормышта да тудыра. Драматург Карим Тинчурин тарафыннан 1928 елда ук язылган комедия бүген дә актуаль. Хикмәтле доклад спектакле геройларында фантастик сыйфатлар булмаса да, алар аша бүгенге көндә дә үткән гасыр чырына хас булган шәһәрләрнең хәзерге заманда да шагылуы күрсәтелә. Автор артыннан бюрократлыкка чумган чиновникларга каршы көрәшергә чаллы режиссеры Булат Бадриев та алына.
Минемчә, үтемле булырга, чөнки чиновниклар дигән әйбер шуны хәтле дөньяны утырдылар, алар шуны хәтле үзенең фалакиталары белән, үзенең кагазлары белән, үзләренең ниндидер кирәкмәгән эшләре белән. Менә шуңа каршы сатирик комедия. Җәмгыятьтә, дәүләттә барган процессларга бик катгый карый торган. Тәнкыйт ягыннан әйе. Актерлар өчен бик кызыклы әсәр. Бу актерский спектакль. Не
булды? Доклад белән партнерым Отбили! Сима да отбили! Мина да отбили! Бару да сюда! Сам бы тебя не ждал потайны! Он бы шли там!
И ты себе пошла, ты не горишь!
Вот твой палат, сам сидя сюда, кто ты машина! Раз ты сюда снова за это получила!
Ну, Коля, помни меня! Эй, тем на вас, как друзья, ваш пап, ты не горишь!
Коля, мы тебя сюда! Их тебя конференц! Стоит сюда, в этом виду докладного! Ура, мы тебя сюда! Бегишь, шрега, я поляю!
Спектакльдә барлыгы 5 артист катнаша. Шуларның 4-се театрның яшь артистлары. Комедияның сюжеты катлаулы булмаса да, бик мавыктыргыч. Баш герой Мортаза, ул бер акционер җәмгыяте идарәсенең рәисе. Конференциягә әзерләп бирелгән докладын югалта. Бу вакыйгадан соң кызыклы, килкеле хәлләр башлана да инде. Халыкка хезмәт итү, аның тормышы өчен кайгыру турында фәлсәфә сатып, демагогик нутыклары белән сүз куертып, вәгъдәләр биреп, бюрократлыкка чумып утырган Мортазаның өчен йөзе ачыла. Спектакль хакында театрның актрисасы Люция Абдуллаева сөйли.
Спектакль ул үзгәрә тамашачы белән бергә. Менә без карыйбыз да, нәрсә аның кайсыдыр шешлә, түгелә, кайсыдыр алардан җыела. И менә шулай булырга тиеш. Уй, шулай трейтә без һәр бер үз образ уйнаган ти үзенеке иттерә башлый. Менә ул үзенеке булып, син инде аны уйлыйсың үзең менә ничек син аңа карыйсың шиттән уйнаган үзеңнең образыңа.
МВД министра, узимызды кеш. Татар ебеди. Шула еткенде, конференцияда кеше кеш болар. Мыны сабарап шықмас, не забрат, тамыламас. Син меня не сила иныш, из кеше полный душманлар болып қалабыз. Хазірге заманда, узара тартышу қайфаты, курсатуда бірден хикмет. Узара ялған суғышыда, баракат. Бітер сәйсі, шума тұрлан. Акыллы кеше, дипломат кеше, лидер кеше. Иске заман булса, райком секретаре булырлык кеше. Понимаешь?
Кызыклы һәм хәзерге заманда да актуаль булган сатирик сюжетлы комедия элементлары булган спектакль Оренбург тамашачыларын битараф калдырмаска вәгъдә итә. Карим Тинчурин әсәре буенча куелган хикмәтле доклад спектакле әлеге театраль сезонда соңгы премьера булды. Фриза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Иң яхшы татар мәхәлләсе дигән бүләк булса, Сарытау татарлары һич шиксез аңа беренчеләрдән лаек булыр икән. Сарытау татар мәркәзе саналган Казаннан ерак урнашса да, татар тормышы анда гөрләп тора. Сарытауда татар милли инфраструктурасы тулысынча булдырылган дияргә мөмкин. Балага кичкенәдән үк милли үзаң сиңдерәләр. Калада милли балалар бакчасы, башлангыч мәктәп һәм гимназия эшли. Инде үсә төшкәч яшь үсмерләр Сарытау яшьләре оешмасы әгъзалары була. Иң югары баскыч Сарытау татарларының милли мәдәни мөхтәрияте, болардан тыш күптән түгел Аккалфак хатын-кызлар клубы эшкә керешкән. Сарытау өлкәсенең үзендә төп халык булып татарларына саналмый, татарлардан тыш башкорт, казак, алманнар өчен дә Сарытау җире шит ят түгел. Апрель башында өлкәнең губернаторы алышында. Бердәм Русия фиркасы сайлауда тиешле процентларына җитсә дә, Дмитрий Медведев указы белән Валерий Ипатов лаеклы ялга җибәрелде. Аның урынында хәзер яңа губернатор Валерий Радаев. Яңа губернатор җитәкчелегендә Сарытау татарларының ничек яшәвен белү өчен Казаннан бер төркем журналистлар, шулсында безнең хәбәрчеләр, бөтен дөнья татар яшьләре җыены әгъзалары һәм яңа буын татар музыкасы вәкилләре Сарытауга юл тотты. Бу ел язмалары белән сезне Найфак Малтан
Сарытаудагы татар мәктәбен беренче көннәреннән бирле Русияның ат казанган укытучысы, бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты әгъзасы Зәкия Саласкина җитәкли. Быел мәктәп эшчәнлегенә 20 ел тула. Мәктәптә укучылар татарлар гына түгел, кемнең әтисе татар, кемнең әнисе татар, кем үзен татар дип саный, алар безнең мәктәпкә керергә мөмкиннәр ди Зәкия Саласкина. Ел сайын татар теле конференцияләре үткәрәләр. Әлеге чарага өлкәнең иң яхшы укучылары һәм татар теле укытучылары җыела. Укучылар саны күп булганга, эшмәкәр Камил Әбләзев ярдәме белән өстәмә 5 бүлмә сатып алынган. Татар гимназиясе 3 тапкыр Русияның иң яхшы мәктәбе грантына ия булган. Мәктәптә татар тарихы 10-нчы һәм 11-нче сыйныфларда атнасына 1 сәгать укытыла. Бинада шулай ук татар көнкүреше музее урнашкан. Татар, инглиз, урыс телләреннән тыш балалар төрек һәм фарс телендә өйрәнә. Бу нисбәттән гимназиядә түркология һәм иранны өйрәнү бүлмәләре бар. Иң яхшы укучылар ел азагында Төркиягә һәм Британиягә бару мөмкинлеге ала. Мәктәп дәүләт хисабында булса да, эшмәкәрләр бик нык ярдәм итә. Иң активларының берсе Камил Әбләзев. Камил Әбләзевне уенын шынын бергә кушып, Сарытауның иң билгеле татары дип атыйлар. Профиль журналының Сарытау өлкәсендәге иң бай кешеләр исемлегендә Камил Әбләзев 3-нче урында. Аның кулында урман хуҗалыгы, пыяла эшкәртү, төзелеш материаллары җитештерү комплекслары бар. Буларның барысы Норат холдингына керә. Ул уңышлы эшмәкәр генә түгел, ә шын милләтпәрвәр дә. 3 баласын да дин кушканча үстерә. Татар мәхәлләсенә шактый ярдәм күрсәтә. Тарих фәннәре кандидаты. Сарытау татарлары тормышында барган бөтен чараларга Камил Әбләзев ярдәм кулы суза. Бөтен дөнья татар яшьләре җыены вәкилләре белән очрашуга ул үзе килә алмады. Әмма аның фикердәше, бизнес-партнеры Александр Богданов Азатлык радиосы хәбәрчесе белән сөйләшүдә булай диде. Камил Алим улы өчен иң мөһиме тарихи шимбарлык. Тарихны дәүләт идеологиясенә туры китереп язу заманнары бетте инде. Русия тарихында татарларның роле тиешенчә бәяләнмәгән дип уйлыйм. Татарларның бүгенге Русия тормышында ни кадәр мөһим роль уйнавына шик юк. Хакимиятта утыручылар арасында да татарлар шактый. Эльвира Набиуллина, Рәшит Нургалиев ачык мисаллар. Берсе иқтисадны җитәкли, икенчесе эшкә эшләр министры. Казанның элекке мэры Камил Исхаков та Ирак көнчыгышта Русия президентының вәкаләтле вәкиле булып торды. Бу килделе киттеле вазифалар гына түгел миңа калса. Мин үзем тарихны бик яратам. Тарих пропаганда коралы булып кына калмасын иде. Тарихны хәзер сәясәтчеләр сайлаулар алдыннан бик актив куллана башлады. Мин гаделлек яклы. Депутат булучы кешеләр исемлек аша түгел, ә мандатны көрәшеп алырга тиешләр. Мин моны 2 чакырылышта депутат булган кеше буларак әйтәм. Халыкны татармы ул, урысмы икәне бөтенләй борчымаска тиеш. Бүгенге думадагыларның берсенең дә халык күзенә күренгәне юк. Иң мөһиме милләт ара дуслык һәм гаделлек. Бәлки, кем белгән, татар кешесе дә Русия президенты булып куяр дип сөйләде Нарат җәмгыяте президенты Александр Богданов. Рустам Гилметдинов Қозан егіті. Қозандағы Русия Ислам университетінің бірінші шығарылыш шәкірті. 10 жыл ілік Камил Әбләзев Риуға қунаққа келгеш, Сорытау өлкесіне ғарәп тілі һәм дин тарихы мұғалімін жіберуіні сұраған. Шуннан бірлі Рустам Сорытауда яши, ғойләсі дә бірді, балалары да өсіп келе. Келуге Сорытау газетін ашқан. Әмі Алтын Урда турында язған мәкәлелер үшін газетіні ябарға мәжбүр болғаннар. Башта мұғалім болып қына әшіләген, соңырақ мәктәплерге еріп, ислам турында лекциялар оқыған. Қазір Сорытау архивында кеңесші вазифасын башқара. Көптен түгіл Сорытауының мәғариф министрлігінде тьютор болып та әшілі башлаған. Дини китапларға бәйелемә бирә. Сорытау дәулет университетінде ғарәп тілін оқыта башлаған. Ішінің көлемі зор болса да, түп мақсаты Сорытау татар яшьләрен бірләштіру. Рустам Сорытау татар яшьләре җәмгыятен җитәкли. Рустам қолы астында төрле милли мәдәни чаралар оештырыла. Шулар арасында иң популярлары татарча дискәтүкләр. Чарада катнашучыларның яшенә дә, тәрбиясенә дә шаккатасың. Түнге клуб ишеге алдында торучы исерек яшьләрне кертмәүдә каралган. Казанның татар дискәтүкләрендә дә шулкадәр күп кеше җыелмыйдыр. Сорытау яшьләр берлеген Рустам Гилметдинов шәһәргә килгәннән бирле җитәкли. Яшьләр берлеге татарны тәрбияләүнең мөһим баскычы булып тора. Татар гимназиясен тәмамлаучылар шундук Сорытау мәхәлләсенә кирип китә. Вакыт үтү белән яшьләр бер-берсе белән таныша, гаилә кора, ләкин Сорытау белән элемтәләрен өзмәй. Базар Қорабулек районында урнашкан Яковлевка авылы Сорытау өлкәсендә иң зур татар авылы булып тора. Пензаның үз әләзәне, Шуарстанның шығырданы, Мордовияның ақ көлі кібік донлықлы тотар ауыллары болса, Яковлевка ауылы Сорытауда біріншілер рәтінде. Ауылда 2000-ләп кіші яши, барысы да диярлік тотарлар. Ауылдан оңышлы ішмәкерлер де шыққан. Олар ауыл тұрмышында әлде қотнашып тұра. Мәшет салуда қотнашқанлар. Хазір мәдәниет йортын тұрғызып маташалар. Ауылның яртысы Тугушев фамилиясын йөртә. Қолғаннары Кудашев, Дамаев, Ақшуриннар. Ақшуриннарның берсе ауыл башлығы Наил абай белән ауыл тормышы турында әңгәмә кырдық. Ул былай ди. Ауылдан укырга киткән яшьләрнең күбесе кире кайта. Ауылда Яковлевская кооперативы эшли. 3000-нән артык мөгезле эретерлек үрчетәбез. Шулар арасында 500 сыер. Сөтне эшкәртү белән дә шөгыльләнәбез. Соңыннан инде аны Сорытауга, Пензага озатабыз. 25-тән артык шәхси эшмәкәр бар. Җымга саен бөтен район Яковлевка базарына җыела. Анда Пензадан, күрше районнардан килгән эшмәкәрләр үзләре җитештергән әйберләрне сатуга куя. Далина һәм Колос исемле ачык акционерлык җәмгыятьләре бар. Күршедә яшәгән авыллар бетеп барганлыктан, аларның җирләрендә эшкәртәбез. 1 квадрат метр җирдә буш тормый. Бездә халык эшми диярлек. Шуңа күрә эшче кулларга кытлык юк. Динне тотарга тырышабыз. Мәчеткә йөрүчеләр күп. Әкемнең күңелендә ислам бар, аңа аракы харам санала ди Наил Акшурин. Яковлевка авылының 3 катлы мәктәбе дә буш тормый. Мәктәптәге балалар саны 100-гә якын. Даими рәвештә милли мәдәни чаралар үткәрелә. Мәктәп мөдире Венера Салихова: "Безнең мәктәпне тәмамлаганнарның 70-80% югары уку йортларына керә. Мәктәпнең горурлыгы Акшурин Сорытау консерваториясендә белем ала. 1990-нче еллар җиткәч татар теле керә башлады. Башта китаплар җиткерү бик авыр иде. Иске китаплар эләккәнгә күрә, кайбер укытучылар үз методикалары белән укытырга мәҗбүр булдылар. Дергаш районында татарча безгә караганда матуррак сөйләшәләр. Аннан бер кыз укытучы булып килде. Хәзер авылыбызда кияү дә инде. Аннары Казан теле белән безнең диалект аермасы да бар бит. Бүгенге әдәби татар теле безнең балалар өчен чит тел дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Урыс һәм инглиз теленнән тыш татар теле дә ят кебек тоела. Әти-әниләр каршы булган очракларда булгалады. Әмма вакыт белән онытылды. Мин үзем дә совет заманында үскән кеше буларак татарча укый да, рәтләп сөйлый дә белми идем. Конгресс юлы аша Казанга йөри-йөри камилләштердем. Туган телебезгә сокландым, диде Венера Салихова. Венера Салихова сүзләренчә, Яковлевканың Қозан белән элемтәләре тиешле дәрәҗәдә түгел. Балаларны Қозанга, Иракка җибәрүчеләр бөтенләй юк. Әти-әниләр куркалар икән. Сарытау татар гимназиясе белән элемтәләр көчле. Фәнни гамәли конференцияләрдә катнашалар. Сарытау татарлары чынлап та көчлеләр рәтендә. Моның белән килешмичә мөмкин түгел. Баланы милли җанлы итеп тәрбияләү өчен барлык шартлар тудырылган. Милләттәшләребез тормышы татарларның инкыйлабка кадәр эшчәнлеген хәтерләтте. Анда да милли тормыш кайнап торган, татар байлары мәгарифкә ярдәм күрсәткән. Сарытау татарлары да шул юлдан бара.
Сарытау татарлары тормышыннан видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.